Udah sekian lama vakum, seneng banget rasanya bisa balik lagi ngomongin isu internasional. Nah, ibarat manusia, negara tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu penting bagi negara dapat memposisikan diri dan bergaul dengan negara lain. Pergaulan jadi asik dan seru serta menguntungkan tergantung kemampuan suatu bangsa untuk berdiplomasi. Untuk kalian yang baru gabung di sini, terima kasih sudah mampir. Podcast ini ada untuk membicarakan isu-isu internasional yang mungkin belum diketahui publik. Nah, kali ini kita berbincang bersama salah satu panelis debat keempat pemilihan presiden dengan tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. Kalau gitu langsung aja deh, kita melanglang buana. Teman-teman, selamat siang, pagi, sore, dan malam. Ini seneng sekali rasanya balik lagi, soalnya udah satu bulan, Pak. Satu bulan lebih apa, melanglang buana nggak upload tentang apa yang terjadi di hubungan internasional. Nah, teman-teman, kali ini kita bersama Ignatius Basi Susilo, Direktur CSGS dan Akademisi Hubungan Internasional, dan sekaligus kemarin merupakan panelis debat keempat Pilpres tentang hubungan internasional. Nah, Pak Basis ini adalah istilahnya salah satu tim yang menulis, Pak ya, menulis pertanyaan untuk kedua paslon. Dan pertanyaan itu ternyata cukup istilahnya signifikan untuk ditanyakan ke mereka, mereka berdua, paslon berdua. Nah, sebelum masuk ke situ, Pak, untuk pembahasan tentang debat Pilpres yang kemarin, saya mau tanya satu hal sih, Pak. Kemarin Pak Basis sadar gak sih kalau Pak Basis itu waktu di TV, kelihatan di TV, Pak Basis itu orang yang paling bersahaja.
Wah, ini terima kasih, Mas. Tinggal
lah. Iya, iya.
Soalnya hanya kelihatan sebentar.
Oh iya, kelihatan sebentar.
Hanya cuma di waktu kita diminta untuk berdiri itu saja.
Tapi teman-teman akhirnya banyak yang story, Pak, di Instagram. Pak Basis gitu. Kayak kelihatan bersahaja gitu, Pak. Sadar gak sih, Pak?
Bersahaja ya.
Ya wes. Mungkin bisa mungkin saya langsung ke ini sih, Pak. Langsung bertanya. Sebenarnya untuk proses penulisan pertanyaan di untuk kedua paslon ini, prosesnya gimana sih, Pak? Kalau boleh diceritakan.
Jadi gini, Mas, itu mulai hari Selasa. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu. Nah, kami bersembilan.
Bersembilan, oke.
Sembilan orang dengan empat tema yaitu ya. Empat tema, jadi masing-masing dua, ada yang tiga. Jadi HI itu ada dua. Pak Dr. Kusnanto Anggoro dari UI.
Dari UI, ya.
Dan saya. Kita membuat soal sebanyak-banyaknya.
Itu sebanyak-banyaknya?
Bukan sebanyak-banyak, artinya ya kita udah tahu. Nanti akan hanya tiga yang di dimasukkan dalam amplop itu.
Betul-betul.
Ya, terus kita buat. Tentu tidak hanya kami berdua yang menulis tentang hubungan internasional, karena itu menjadi kolektif, Mas. Artinya kita share ke teman-teman yang lain, yang baik dari pertahanan, ideologi, maupun pemerintahan. Itu terus kemudian jadi hasil dari pertanyaan itu, bukan pertanyaannya Pak Basis, bukan pertanyaan Pak Kusnanto Anggoro, bukan pertanyaan satu orang, tapi pertanyaan dari tim panelis itu.
Oke. Berarti satu tim grup itu, Pak, ya?
Karena kecenderungannya kalau soal itu dibuat oleh ya dalam tanda petik ahlinya gitu, itu menjadi terlalu sulit investigatif bagi, karena ini kan yang ini kan debat ini kan didengar oleh
publik
dan betul. Publik kan tidak bisa mengetahui tentang apa namanya kasus-kasus yang sulit. Karena itu teman-teman dari panelis yang lain itu justru yang ini mungkin tidak diketahui kalau soalnya tentang terlalu jelimet.
Iya, 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 betul, betul.
Itu. Jadi ya, kita ya, sederhanakan.
Ya. Oke.
Okay. Demi pendengar
bisa memahami.
Dari debat itu juga demi apa namanya calon presiden yang ditanyain.
Iya.
Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada jangan terlalu apa namanya menjurus.
Menjurus, ya betul betul betul. Iya iya betul pak.
Dari pertanyaan sudah memojokkan salah satu pihak. Capres itu yang ini juga dipertimbangkan. Jadi kita nggak bisa tanya umpamanya tentang apa namanya militer.
Militer, ya 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 betul betul betul.
Peradilan militer dan macam-macam.
Iya iya iya. Iya iya. Oke okay, oke. Okay. Berarti sebenarnya satu tim akhirnya juga di-share sama teman-teman yang jadi, di ideologi.
Jadi masukan memang dari kami, tapi itu kemudian dibahas berhari-hari, bahkan sampai wordingnya, pembuatan kata-katanya, supaya tidak apa namanya tidak terlalu sophisticated, tapi juga tidak terlalu sederhana, yang bisa diketahui oleh capres, yang juga diketahui oleh masyarakat umum.
Ya, nah kalau ya mungkin teman-teman yang mendengarkan masih kemarin sedikit lupa terkait pertanyaannya, mungkin akan saya ulang di sini agar teman-teman mengerti konteksnya nanti ke depan kita bakal ngomongin apa. Kemarin tuh yang ditanyakan diplomasi internasional mengandung dimensi kerjasama sekaligus persaingan keberhasilan. Dalam diplomasi internasional tergantung pada kemampuan negara menawarkan keunggulannya kepada negara-negara lain. Keunggulan tersebut bisa dalam bentuk kebudayaan, ekonomi, pertahanan, dan gagasan solutif. Indonesia memiliki potensi keunggulan untuk ditawarkan dalam diplomasi internasional. Nah, pertanyaannya adalah, menurut Bapak, apa keunggulan bangsa Indonesia yang akan ditawarkan dalam diplomasi internasional dan bagaimana strategi untuk mewujudkannya? Nah, itu mungkin kemarin yang ditanyakan pada waktu tema hubungan internasional. Dan ketika pertanyaan ini keluar, wah itu teman-teman waktu nobar bareng mbak ya, itu kayak ini dia pertanyaannya yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Bagi mungkin bagi teman-teman yang merasa bahwa dia berada di dalam berkecimpung di HI gitu, karena kita tahu sendiri bahwa sebagai negara emang kita nggak bisa hidup sendiri kan mbak, ada negara-negara lain. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah mungkin teman-teman pengen tahu sih pak, kalau menurut pandangan bapak sendiri, karena kita tidak bisa hidup sendiri, berarti kan kita harus mengetahui kondisi atau konstelasi internasional. Nah, saat ini menurut bapak kondisinya tuh kayak gimana sih pak?
Untuk Indonesia itu sekarang sebenarnya sudah ya Indonesia itu kan semakin kuat lah, bahkan disebut-sebut sebagai apa mas? Middle
power.
Power.
Yeah.
Walaupun juga kapasitas untuk itu ya tidak kuat-kuat sekali lah, tidak terlalu kuat. Tapi paling tidak kita bisa yang saya harapkan dari pertanyaan itu sebenarnya dari banyak nilai-nilai lebih yang kita punya itu kita tidak bisa semua kita ambil. Harus kita salah satu atau salah dua kita fokus ke situ.
Ya,
karena dana kita terbatas, sehingga kita bisa mengekspos yang unik itu supaya menjadi ya unggulan dari diplomasi kita.
Iya betul betul.
Di Korea kan dengan kebudayaan, lalu Cina sih memang kalau udah ekonomi kuat itu ya sudah otomatis menjadi
unggulan ya. Iya betul pak.
Tapi Indonesia kan masih bisa umpamanya menjadi negara Islam yang moderat, yang bisa berdamai dengan demokrasi. Karena di negara lain agak susah.
Iya, betul.
Di Timur Tengah susah untuk mendamaikan antara demokrasi dan Islam ini.
Iya, iya. Dan nilai-nilai religi gitu, Pak ya.
Indonesia. Indonesia lumayan. Itu bisa diekspos. Ya, Mas.
Iya, betul, betul, Pak. Nah, ini kan kalau dilihat dari konteks apa namanya keunggulan, sebenarnya kan banyak kebudayaan, ekonomi, pertahanan, dan gagasan solutif. Nah, ternyata terlihat dari jawaban antar paslon sebenarnya punya pandangan yang berbeda, dan itu seru sekali karena perbedaan pandangan ini ternyata punya punya istilahnya dasar yang cukup baik, nggak cukup baik sih, baik sekali sih, punya pendasaran argumentasinya yang bagus. Misalnya Pak Jokowi mengatakan bahwa keunggulannya adalah sebagai penduduk Muslim terbanyak, lalu Pak Prabowo lebih ke arah di mana Indonesia ini apa ya, kemarin Pak Prabowo bilang lebih ke arah militeristik dan kekuatan yang harus kita tonjolkan, begitu. Nah itu kan pendekatan yang berbeda. Nah kalau menurut Bapak dari pandangan itu kan sebenarnya kalau di dalam sisi akademis kita bisa memanfaatkan itu semua. Nah sebenarnya untuk bisa memfokuskan itu gimana sih Pak?
Ya kan kalau dari satunya kan Pak Prabowo umpamanya kan sangat realistik, dia mengatakan bahwa yang penting adalah kepentingan nasional yang menjadi inti,
core internasional.
Ya kan? Jadi artinya kalau diplomasi hanya sekedar nice guy itu saja, nggak apa-apa. Tapi untuk itu kan Indonesia harus punya kekuatan yang ekonomi yang kuat, militer yang kuat, dan itu otomatis akan apa namanya influential terhadap negara-negara lain.
Nah, easy karena Pak Jokowi justru karena melihat bahwa Indonesia itu sebagai penduduk Muslim yang unggul, yang banyak juga dan di dunia bahkan, akhirnya sisi yang ditonjolkan pada waktu debat kemarin itu adalah Indonesia sebagai mediator di lingkungan internasional.
Iya memang, dan itu. Nah, jadi umpamanya ada ide-ide atau keinginan, umpamanya mengusulkan apa namanya ke hadiah Nobel mamanya NU dan Muhammadiyah sebagai kekuatan yang moderat kan bisa itu
karena
kita kan sudah cukup mampu untuk apa namanya memediasi kekuatan itu walaupun di dalam negeri masih ada problem-problem yang ekstremisme dan sebagainya tapi secara umum kan sebenarnya dua kekuatan besar ini kan menjadi mainstream yang nasionalis sebenarnya.
Betul.
Itu kan bisa juga sebagai inilah template bagi penyelesaian persoalan demokrasi dan religi.
Iya. Itu. Jadi role model gitu bisa, kan, Pak. Jadi role model.
Bisa. Tapi ya tentu kita harus mengusahakan.
Betul.
Kita itu tidak malah tidak boleh kalau pemerintah. Jadi harus non pemerintah gitu.
Iya.
Ya LSM ya apa ya. Kalau yang usulkan pemerintah nanti malah oleh panitianya di apa namanya di Nobel sana malah nggak menarik gitu. Boleh lah
karena penting jadi memang yang jadi kemarin waktu melihat kedua paslon akhirnya memang wah ini pendekatannya beda sekali kalau misalnya Pak Jokowi ini lebih mengarahkan Indonesia bisa menjadi mediator tapi Pak Prabowo justru kita harus memperkuat militerannya. Jadi
problemnya kan memang kalau Pak Jokowi melihat memang kemungkinan untuk perang kan
tidak ada
ya bukan tidak ada artinya kecil
kemungkinannya
untuk dalam waktu 20 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan saya lupa kan.
20 tahun ke depan sih Pak
kalau harus memperkuat pertahanan, memperkuat apa lah itu kalau memang untuk apa kalau nggak perang kan menjadi idle
capacity
itu mas
idle capacity
gitu. Lebih baik itu dipakai untuk apa namanya yang lain gitu. Nah kekurangan dari kekuatan militer itu bisa ditutupi dengan kekuatan-kekuatan kebudayaan
macam-macam
gitu.
Betul.
Kadang-kadang orang itu kuat itu malah justru kalau dia lemah, artinya secara fisik lemah. Anda kan melihat orang tua sudah sepuh, gini kan wajah, nah, akan serang kan nggak
mungkin. Iya.
Dia bisa mengelola apa namanya, apa kekuatan nasional itu kan tidak harus yang fisik itu sebenarnya.
Yang tangible gitu ya, Pak, maksudnya yang kelihatan.
Tidak harus yang fisik. Itu bisa kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan untuk menahan diri, kemampuan untuk ya untuk apa menahan inflasi dan sebagainya.
Iya, iya. Itu yang
nasional juga.
Iya, iya, betul, ya. betul.
Nah, ada 9 untuk Morgenthau itu.
Iya, kalau Morgenthau ada 9 ya, Pak.
Yang tangible namanya intangible.
Iya, iya, betul, ya. Betul. tapi ya benar sih. Tapi ngomong-ngomong tentang tentang ancaman atau perang dan sebagainya. Sebenarnya kalau misalnya waktu itu saya melihat kalau misalnya Pak Prabowo juga ada istilahnya memberi statement bahwa Pak itu yang nge-briefing Pak Jokowi itu siapa gitu. Siapa yang bilang 20 tahun tidak akan ada? Kita enggak tahu, Pak, ada besok siapa yang menginvasi. Nah, ini kan sangat-sangat pemikirannya sangat realistik sekali kan, Pak. Yeah, jadi ancaman itu akan datang kapan saja. Yeah, betul memang, tapi itu yang jadi akhirnya dialektikanya ada. Ada dialog di situ. Nah, menurut Pak Basis gimana, Pak?
Tergantung kalau memang apa namanya, kalau kelihatannya sih kan perang itu kan bisa biasanya kan ada siklusnya, Mas.
Iya.
Siklusnya itu bisa dimulai dengan kemerosotan ekonomi, itu Mas. Simptom-simptomnya itu, gejala-gejalanya itu pasti ada.
Iya, iya.
Kalau sekarang kayaknya kok belum.
Iya, iya.
Belum gitu lah.
Iya, iya, iya.
Saya nggak tahu kalau segera, tapi kayaknya kok.
Karena gejala-gejala yang ada itu masih belum terlihat gitu.
Iya. Yeah. Nah, dulu kan jelas. Yeah. Jadi pada waktu Perang Dunia Kedua, itu Bung Karno tahun 30 sudah ngomong ya, akan perang di Pasifik ini. Perangnya di Pasifik. Gitu.
Yeah.
Artinya dia sudah tahu apa namanya gejalanya, ini nyaplok ini. Kan kelihatan.
Iya, iya, iya.
Kalau sekarang sepertinya kok belum ada tanda-tanda untuk perang fisik.
Iya, iya. Perangnya justru untuk fisik itu belum ada tanda-tanda itu.
Iya, perang fisik itu malah menjadi katanya itu absolut gitu.
Absolut.
Absolut artinya
usang rugi. Gitu ya. Rugi juga.
Terlalu mahal
ongkosnya. Terlalu mahal, iya, iya. Betul.
Pakai fisik itu.
Nah, yang menarik adalah ketika Pak Jokowi akhirnya menanggapi bahwa memang secara mungkin tidak perang fisik, tapi justru perangnya perang yang lain. Mungkin seperti perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Atau perang cyber mungkin. Nah, ini kan sebenarnya sebuah, kalau misalnya cyber, berbicara tentang cyber itu kan hal yang baru, Pak. Nah, apakah itu juga sebenarnya ancaman saat ini yang perlu dikokohkan gitu? Untuk ditanggulangi.
Terus terang saya tuh gak begitu ngerti tentang cyber, Mas. Tapi saya kira ya menurut orang-orang itu kan cyber itu lebih berbahaya daripada serangan fisik.
Iya, iya, betul.
Ya, nanti ya kita juga mesti hati-hati dengan itu. Jadi, mungkin yang ke depan tuh untuk anak-anak yang mau ke pertahanan atau keamanan, kepolisian atau tentara itu mungkin alih-alih seperti itu yang lebih digunakan.
Gitu, Mas, ya?
Dibutuhkan oleh itu, bukan alih untuk ya alih senjata dan sebagainya. Tapi walaupun demikian tetap yang namanya senjata itu selalu menjadi the last resort, Mas.
The last resource.
Pasti kalau nggak berani orang negara itu mengabaikan.
Iya, betul sih, Pak.
Karena itu seperti Pak Jokowi bilang ya, mestinya apa namanya kapasitas untuk membangun itu harus berdasar pada endogen, apa namanya kemampuan, seperti maksudnya pindad, makanya harus secara nasional kita harus punya apa namanya perusahaan-perusahaan seperti itu, tidak tergantung dengan dari luar.
Iya, betul.
Saya kira itu.
Iya. Menarik banget sih, Pak, karena ketika mendengarkan juga statement dari Pak Jokowi bahwa mungkin perangnya itu juga nggak perang fisik sekarang, justru malah perang yang cyber, perang psikologis mungkin, perang yang istilahnya tidak terlihat memang, yang itu akan mengancam kita. Nah, kalau misalnya itu kan sebuah pandangan yang berbeda, apalagi ketika Pak Prabowo juga menanggapi kalau misalnya bahwa anggaran keamanan pertahanan juga hanya sebatas
3%.
Tapi tetangga kita seperti Singapura, mesti selalu Singapura yang menjadikan contoh, itu lebih dari 30% bahkan. Nah, itu kan jadi istilahnya nuansa realismenya ada gitu. Bahwa kalau tetangga menaikkan budget militer, seharusnya kita juga dong. Kan takutnya ntar kalau misalnya ada apa-apa seperti itu. Nah, itu yang jadi menarik sih sebenarnya menjadi dialog.
Ya. Sekali lagi itu kan problem klasik kan, Mas, artinya apakah konflik itu selalu bernuansa fisik atau militer?
Iya, betul.
Kalau itu yang dijadikan yang utama, ya tentu yang kita mikir yang anggaran-anggaran militer itu.
Iya, betul, Pak.
Nah, kita juga kadang-kadang bisa rugi juga kalau terlalu khawatir kemudian anggaran militernya terlalu banyak terus pembangunan yang lain menjadi berkurang.
Iya, betul sih, karena mungkin karena militer juga nggak murah sebenarnya, Pak, ya.
Iya, pasti kan kegunaannya juga masih apa namanya, istilahnya itu kan ya belum tentu.
Iya, benar
juga sih. Bisa menjadi idle capacity.
Bisa idle capacity, itu yang bahaya sebenarnya, betul.
Iya. Oke. Okay. Sekarang menjadi problem tuh, Mas, itu. Akhirnya banyak perwira yang tidak mendapatkan job di sana, karena nggak mau mendekati dibentuk untuk menghadapi perang. Kalau nggak ada perang kan jadi gimana gitu?
Iya, betul. Dalam kondisi damai seperti ini, damai. Itu akhirnya nanti seperti apa? Bener sih, Pak.
Jadi mestinya ya kalau kayak Jepang, kayak Korea itu kan sebenarnya bisa di switch. Sekarang sipil nanti kalau untuk kepentingan nasional perang, mereka cepat bisa menjadi militer. Jadi banyak mobil bisa digeser menjadi mobil tentara.
Tapi itu yang dilakukan Jepang, Pak.
Katanya sih gitu.
Iya.
Itu seperti itu. Jadi tidak membangun khusus untuk
itu yang akhirnya jadi idol.
Iya, tapi gitu. Harus siap. Nanti suatu ketika kalau perang harus perang melawan ini, teman-teman, dia yang ini bergeser gitu.
Iya, betul.
Gampang.
Iya.
Tapi itu harus ada dalam otaknya. Otaknya pemimpin. Itu supaya.
Iya.
Dan mereka juga siap. Di Korea kan ada milisi, Mas. Milisi kan ada di Korea. Setahun kalau nggak salah. Milisi apa namanya?
Wajib militer. Oke. Iya sih, benar-benar. Nah, karena kita dengan Pak Basis tadi lebih banyak berbicara tentang pertahanan keamanan, karena sebenarnya itu juga nyambung dengan hubungan rasional, soalnya ada hubungannya di situ karena dengan negara lain, apalagi kalau misalnya kebanyakan dari banyaknya akademisi yang saya baca, justru banyak juga yang mengatakan bahwa kalau misalnya Laut Cina Selatan itu bergejolak, lalu Cina akhirnya istilahnya
masuk ke situ
dan akhirnya memasang badannya, apakah Indonesia siap? Lah, itu banyak sebenarnya kayak seperti itu. Nah, memang betul istilahnya kalau menurut saya sependapat sih, Pak, karena apakah siap untuk itu nantinya kalau akan menjadi perang yang terbuka. Tapi memang satu lagi gejala-gejalanya yang belum terbentuk sebenarnya.
Memang. Ya. Kayak Cina sendiri kan sebenarnya tidak begitu, apa ya artinya, secara retorika itu kan tidak menggunakan kekuatan militer sebenarnya.
Iya, betul.
Dia kan menggunakan istilahnya itu kemajuan dengan cara
damai.
Selalu begitu kan. Bahkan itu lebih baik, lebih menarik bagi negara-negara sekarang ini dari negara-negara lain daripada Amerika Serikat.
Nah,
Rusia masih kelihatan
militeristik ya, Pak.
Walaupun sejarahnya dulu ya berdarah-darah.
Iya, gitu. Betul. Nah, ngomongin tentang China, Pak, ngomongin tentang Tiongkok. Saya akhirnya penasaran dengan sebenarnya politik luar negeri Indonesia ini apakah masih mendayung di antara dua karang, Karena mungkin kalau misalnya di waktu Pak Bung Hatta dan Bung Karno mungkin masih ada Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kalau saya melihatnya sekarang itu ada Amerika Serikat dan ada Tiongkok. Nah, ini menurut pandangan saya aja sih Pak. Apakah memang politik luar negeri kita itu pasti akan melihat bahwa kekuatan besar dulu karena kondisi kita yang sekarang dan kita pendayung di antara dua karang, ataukah sebenarnya kita nggak mendayung di antara dua karang, sebenarnya kita ya sudah kita berdiri sendiri. Ini menurut Pak posisi gimana Pak?
Ini salah satu soal yang kami tawarkan juga itu.
Oke.
Jadi artinya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika atau perang dagang itu bagaimana Indonesia menyikapinya. Itu Mas.
Iya.
Bagaimana mengantisipasi untuk menghindari diri dari dampak negatif itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan perang itu untuk meningkatkan pembangunan nasional kita.
Yeah.
Salah satu itu. Nah, Indonesia ini sebenarnya kan mereka kan besar Mas. Dua-duanya besar, kita kan di bawahnya itu.
Iya.
Ya kan. Jadi kalau apa namanya negara itu inferior, bukan inferior dalam arti yang jelek ya, inferior lebih kecil dibanding dua orang yang bertahan, itu kan pilihannya tidak banyak.
Iya, betul.
Itu kan? Pilihan Amerika lebih banyak daripada
Indonesia.
Iya, ya, kan betul. Maunya tidak mau tidak mau harus tidak melawan Amerika juga agak susah. Melawan China juga agak susah, tapi bagaimana bisa memanfaatkan yang apa namanya potensi-potensi yang bisa ditawarkan oleh China dalam hari ini mungkin di dalam ekonomi itu kan dia punya banyak investasi sekarang ini
punya
uang lah
betul.
Terus kemudian kalau Amerika mungkin ya teknologinya bagaimana itu udahlah Mas, namanya permainan itu kan selalu ya lebih dekat dengan China dianggap asing dan
betul. Nah iya itu akhirnya apa ya Pak, berarti kan sebenarnya ada gium mendayung di antara dua karang itu sebenarnya juga relevan di saat ini sebagai Indonesia.
Iya, jadi sebenarnya bukan mendayungnya yang penting itu mendukung di dalam tiga karang pun nggak apa-apa.
Nggak masalah.
Itu ya, yang menentukan kita kepentingan nasional.
Iya betul. Yang penting kita sebagai subjeknya gitu, bukan objeknya.
Kalau sekarang ini kan sebenarnya Eropa, Tiongkok, Amerika. Segitiga, sejak dulu kan cuma segitiga itu aja. Ya kita mainnya di antara tiga kekuatan
tiga itu. Tiga kekuatan ini, bahkan tiga karang itu Pak ya sebenarnya.
Tiga karang.
Iya.
Tapi kalau enak bisa ya waktu dengan Irian Barat itu kan juga kita memainkan Rusia itu lah,
Rusia
untuk mendapatkan Irian Barat itu lah. Artinya kan ya bisa, kita tidak harus jadi tidak harus mendayung di antara dua karang, tapi ya bila-bila sedikit nggak apa-apa.
Iya betul Pak,
tapi itu karena kepentingan
nasional. Iya betul karena sebenarnya kalau berbicara tentang landasan politik luar negeri kan mesti mengacunya kepada tulisan Bung Hatta tentang mendayung di antara dua karang. Karena beliau mengatakan kalau misalnya Indonesia memang kondisinya itu inferior waktu itu.
Waktu itu itu kan perang dingin ya waktu
itu. Perang dingin waktu itu.
Ya memang bagi negara kecil ya kita harus hati-hati.
Harus hati-hati sekali, betul.
Dan sekarang sudah menjadi middle power, itu mah ya tidak terlalu hati-hati karena bagi negara Amerika, Tiongkok atau Eropa itu it is too big to be apa ya, terlalu besar untuk dijadikan pion Indonesia. Itu.
Oh ya, betul. Iya.
Dan nggak bisa
dipermainkan sebenarnya. Iya, betul.
Kalau punya kita bergeser ke Tiongkok, Amerika juga bingung.
Iya.
Kita bergeser ke Amerika, Tiongkok juga bingung.
Iya, itu yang jadi.
Karena middle power itu ya di situ. Jadi tidak bisa dianggap seperti apa namanya negara-negara kecil.
Iya. Betul, Pak.
Itu kan teorinya Organski itu mana?
Organski
itu pokoknya negara itu kalau penduduknya besar itu potensial untuk menjadi negara besar.
Betul.
Ya sudah kayak Malaysia, Singapura itu ya sudah nggak bisa mikir sebagai negara middle power itu nggak bisa.
Iya. Jadi lihat-lihat populasinya juga
sebenarnya. Populasi. Population does matter.
Population does matter. Iya benar-benar. Iya. Jadi posisinya Indonesia sekarang itu justru malah sekarang memiliki opsi-opsi yang terbuka karena posisinya Indonesia yang sebagai middle power sebenarnya, Pak ya. Dan memang pun ketika masih menjadi middle power, memang masih ada Eropa, Tiongkok dan Amerika Serikat.
Ya cuma itu mas, catatan saya itu justru orang kita sendiri itu yang menganggap kita itu, negara lain menganggap kita middle power kok. Di antara masyarakat kita sendiri malah
seperti
percaya diri.
Itu yang penting
kan
untuk
pernah di, waktu di kuliah, sorry boleh nggak cerita?
Boleh.
Oh, di kuliah itu kan silakan, saya tanyain di antara negara-negara ini mana yang paling kuat dan mana yang paling rendah. Jadi saya bilang Amerika, Jepang, Australia, Malaysia, Singapura, Indonesia, Cina. Gitu. Hampir semua mahasiswa nulis Indonesia paling bawah. Bilangnya stupid Anda ini. Lu enggak dong, harusnya kan ya Amerika lah boleh. Tiongkok lah nomor 2, Jepang nomor 3. Harusnya nomor 4 kan Amerika, Indonesia. Maksudnya karena Singapura itu kalah. Dikalahkan lah Indonesia. Saya kira perlu untuk teman-teman mahasiswa, bagi dalam mahasiswa HI, atau mahasiswa politik, atau mahasiswa FISIP itu ya, melihat kita, harusnya ya, ya lebih realistis lah.
Iya, betul.
Siapa yang lebih membutuhkan? Indonesia? Atau Australia? Dalam hubungan dua negara itu. Orang mengira kita lebih membutuhkan. Australia lebih membutuhkan kita. Singapura, Malaysia apalagi gitu.
Lihat
dari contohnya itu. Perdana Menteri Australia berapa kali kesini?
Betul. Kunjungan-kunjungannya
ya. Kita berada ke sana itu. Ini kayak kelihatan dari berapa kali kunjungan itu sudah kelihatan sebenarnya. Sudah menjadi. Cuma kita sendiri kadang-kadang nggak begitu percaya diri.
Iya benar-benar Pak. Itu yang jadi yang menjadi perlu diketahui oleh banyak orang sebenarnya bahwa keberlangsungan suatu negara itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh negara-negara lain. Di era globalisasi seperti ini. Itu semakin kuat gitu karena semua perdagangan, telekomunikasi dan sebagainya sudah terkoneksi dengan baik dan semua bisa mempengaruhi satu sama lain dan itu yang jadi poin penting.
Mungkin ekspos kita dalam negeri terlalu banyak, kita ada kerusuhan, ada konflik, ada macam
akhirnya lupa untuk yang ada
kita
di
ini. Keluar kan nggak pernah melihat Indonesia ini seperti ini.
Iya. Oke Pak. Ini seru sekali sih apa perbincangan kita pada hari ini Pak. Nah mungkin pertanyaan karena sudah 30 menit lebih. Sebenarnya ini mau lebih ke arah pertanyaan yang terakhir sih sebenarnya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya tadi memang kita bahkan politik luar negerinya masih mendayung bahkan boleh sampai 3 karang, 4 karang. Yang penting kita sebagai subjek, bukan sebagai bidak catur itu tadi ya Pak ya, yang dipermainkan. Nah, kalau saat ini Pak sebenarnya yang jadi penasaran saya sampai sekarang itu adalah Indonesia ini apakah bertemannya, istilahnya berteman gitu Pak ya, hubungannya paling strategis itu sebenarnya dengan siapa? Nah ini kan ini pertanyaannya agak-agak gimana ya Pak ya? Agak-agak mengarah sebenarnya.
Macam-macam mas.
Nah, tapi
tergantung dari
gimana Pak?
Tergantung dari apa namanya latar belakangnya. Kalau ideologis, ya mas?
Oh iya betul.
Agak berbeda kalau itu menjadi mungkin apa namanya urusan kesamaan religion atau agama, tentu kita Palestina, itu
lah. Betul.
Tapi kalau untuk kepentingan ekonomi, ya tentu karena kekuatan dinamika ekonomi dunia itu kan sekarang ada di Asia Pasifik.
Mm-hmm.
Yeah, uh-huh. Ya, Cina, yang Jepang, yang Korea, yang Amerika, itu.
Mm-hmm.
Ya, tapi politik luar negeri kita nggak bisa hanya satu, ekonomi yeah. saja,
yeah, betul.
Budaya saja, mm-hmm. atau apa pertahanan saja, mm-hmm. kan nggak bisa, mm-hmm. ya teman.
Yeah.
Ya, tentu mm-hmm. harus main di antara. Kalau urusan tentang apa namanya perjuangan untuk kemerdekaan dan sebagainya ya mm. kita akan mainnya di PBB sana,
ya teman. Iya, betul betul.
Kalau untuk urusan ekonomi ya yang paling mungkin kan sebelah di dekat-dekat kita ini.
Iya yeah, iya. Yeah. Yang paling dekat.
Penggerak dinamika internasional sekarang malah justru di Asia Pasifik.
Asia Pasifik. Mm-hmm, betul. Iya iya.
Mm-hmm. Kalau enggak kan di tempat lain sudah enggak ada.
Iya iya iya.
Dinamiknya itu.
Betul betul Pak. Jadi melihat kondisi latar belakangnya dulu ekonomi, kalau misalnya ekonomi akan kita berkawan dengan siapa, lalu untuk perdagangan, pertahanan itu pasti juga ada hitung-hitungannya juga ya Pak ya. Sebenarnya.
Tapi tidak bisa satu-satu, nggak bisa hidup dengan satu bedang itu satu.
Iya betul betul.
Satu pertimbangan saja. Hmm.
Ya. Harus banyak kalau pertimbangan itu.
Kalau sudah satu itu kasihan.
Mm-hmm.
Nanti kalau
kenapa?
Sudah masuk ke satu, nggak bisa, nggak ada exit strategi untuk keluar susah tuh mas.
Iya betul betul betul.
Iya.
Ya. Jadi ngelihatnya di terlihat di situ dulu pak ya, melihat apa namanya yang dibutuhkan kita apa, national interest kita apa, baru para diplomat ulung kita akan melaksanakan itu gitu pak ya, untuk mendapatkan itu. Bahkan kalau saya sering lihat atau baca-baca, sebenarnya juga para diplomat kita itu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bahkan contohnya perdagangan gitu pak ya. Untuk bisa memasukkan ekspor ke Australia atau ke Eropa itu dengan non tarif barrier yang istilahnya kan banyak masalah di non tarif barrier atau tarif barrier bahkan itu bahkan bisa dikurangi dengan diplomasi.
Iya.
Nah jadi memang ngelihat itunya dulu pak, istilahnya ekonomi, kalau terbagi ekonomi itu kita bisa berapa seperti ini.
Biasanya gitu. Orang akan melihat ekonomi mas.
Biasanya ekonomi jadi betul.
Contohnya Cina, Tiongkok itu kalau dia kuat di pertahanan atau kuat di kebudayaan, kalau ekonominya nggak kuat ya juga nggak dilirik orang juga.
Begitu
ekonominya
melesat,
melesat berapa satu berapa dekade dengan 7% pertumbuhan ya juga. Yang lain-lain menjadi ikut-ikutan.
Ikut situ, Jadi paling-paling penting memang ekonomi, pak ya. Maksudnya yang menjadi core dari biasanya terlihat keunggulan itu emang ekonomi. Tapi juga ada yang kebudayaan.
Korea Utara kan menggunakan militer.
Tapi
harga untuk itu kan masih mahal.
Masih mahal, betul. Iya benar.
Tapi kalau hanya untuk ekonomi tok ya kayak Jepang gitu ya, artinya Korea Selatan gitu maju tapi kedaulatannya kan nggak ada.
Benar. Karena banyak tangan di situ pak ya sebenarnya.
Karena Anda bisa bangga ngomong kedaulatannya tentaranya aja di.
Iya, betul.
Dan tentu kita tidak ingin seperti itu.
Ya.
Tidak ingin seperti kayak Korea Selatan, tapi juga tidak ingin seperti Korea Utara. Kalau bisa ya seperti Tiongkok, itu kan banyak ekonomi kuat, militernya ikut-ikutan, kemudian kebudayaan juga menjadi dilirik orang. Tapi itu harus dikemas dengan sebaik-baiknya oleh para diplomat kita. Mana yang apa namanya nilai-nilai lebih apa yang bisa kita
tonjolkan. Iya, makanya tadi pertanyaan awal itu pak ya, menjurus ke pertanyaan awal tadi sebenarnya. Nah kalau menurut bapak, pertanyaan terakhir lagi nih, terakhir pak, benar. Berarti kira-kira harapan bapak, harapan Pak Basis, Indonesia ini untuk politik luar negerinya modelnya harus seperti apa atau idealnya seperti apa dalam sisi diplomasi internasionalnya?
Kalau itu sudah ada mas, ya kan? Trisakti lah Pancasila, apa Trisaktinya Bung Karno.
Yeah,
Cuma ya apa namanya, perwujudannya tidak harus terlalu kaku seperti itu.
Oke, okay, iya betul. Mengikuti perkembangan zaman.
Perkembangan artinya ya, ya kalau kita apa namanya impor juga nggak apa-apa, tidak ada negara tidak impor itu. Kalau impor mesti disalahkan.
Iya.
Ya kalau artinya prinsipnya tetap ya berdikari. Ya kan, Mas? Secara kebudayaan dan sebagainya itu, tetapi implementasinya tidak kaku.
Tidak kaku. Oke. Okay. Betul. Betul. Iya, 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 ya.
Tapi agak susah selama ini kan. Itu kan ya, ya agak susah. Gitu. Karena dunia ini kan sudah sangat neoliberal, Mas.
Oke. Iya, iya, iya.
Di dalam dunia yang sangat neoliberal ini agak susah untuk.
Ya, ya, ya. Untuk ini, Pak ya, justru karena neoliberal dan kompleks juga, akhirnya kita pasti perlu kerja keras untuk itu,
ya,
untuk selalu memikirkan itu.
Tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar.
Prinsip-prinsip itu. Dasarnya, betul, 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 atau, betul.
Bukan malah justru mengabaikan itu.
Ya, ya.
Atau bahkan justru merugikan prinsip-prinsip itu.
Ya, ya. Benar, benar, Pak. Oke, Pak. Wah, ini luar biasa. Terima kasih Pak Basis. Dan teman-teman mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang istilahnya mau didiskusikan bersama kami atau langsung ke Pak Basis, sebenarnya boleh kan Pak ya? Langsung tanya ke Pak Basis mungkin di halaman-halaman Facebook-nya, dan teman-teman mungkin bisa cari juga tulisan-tulisannya Pak Basis yang banyak tersebar di internet. Banyak kan Pak ya, yang kemarin juga dituliskan sama Pak Basis, banyak sekali yang teman-teman bisa baca, dan tentang hubungan internasional juga banyak di situ. Dan mungkin teman-teman kalau misalnya ada feedback atau istilahnya ada saran dan kritik, boleh langsung saja ke Instagramnya Melanglang Buana, @melanglang.buana. Itu nanti teman-teman bisa kita diskusi bareng lah di situ. Dan kalau misalnya ada saran atau apa, kita pasti nerima apa yang menjadi saran dan kritik. Dan mungkin teman-teman juga bisa kasih saran kita ngobrol sama siapa lagi. Karena mungkin teman-teman pengen tahu tentang hal-hal yang lain. Dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan ini. Dan semoga teman-teman suka. Semoga boleh di-share juga kalau misalnya teman-teman suka. Nah, gitu aja Pak Basis. Terima kasih. Mungkin langsung saja kita pamit ke para pendengar. Terima kasih teman-teman Melanglang Buana. Semoga kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.
Oke, Mas.